xiisadda siyaasadeed ee dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa bilowday kadib markii ay Ethiopia heshiis safgarad la gashay maamulka Soomaaliland. Heshiiskaasi ayaa Ethiopia siinaya 20 kilomitir oo bad ah, taasoo beddelkeedana Ethiopia dowlad u aqoonsanaysay Soomaaliland oo muddo badan ugu jirtay inay hesho aqoonsi caalami ah. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa toddobaadkii hore ku goodiyay in 10 ay u dhigi doonaan cadawgooda haddii ay soo haweystaan.
በቅርብም በሩቅም ያሉ በቅጡ ያልተረዱን
ዛሬ ወሐን ረባ ኢን ኩወ ኢኖ ደው ኢየ ኩወ ፈግበ ኢ ፈህማን ማንተ ኩወ አነ ነፈህሚን ኢን አን ሃይ ኢትዮጵያን ዶኒ ሜን ዒድ ከለ ላኪን ሃዲ ቆፍነ ዶነያ ኡነታፍቶ ወሐኑ ኩ ዕሊነይና ዓብ ሲዳ ታሪክ ደኑ ኢታይ ማርካ ቆፍኪ ዶነያ ኢን ኡ ኩ ሶ ዱለ ኢትዮጵያ ወ ኢን ኡ ከፈከራ ተበንጀር ማርከሊየ ማአሃን
ኢትዮጵያን መድፈር ሲፈልግ አንዴ ሳይሆን
ሲዶ ክለ መድሕይነሃ ሶማሊያ ኦ ከህላየ ቂላፍከ ከለ ድሕየ ኢትዮጵያ አያ ይሪ
ሶማሊያ ወሓ ዲፋዕየ ሙደዲ አይ ተበርተ ደረት ቃዋኒንተ ዓለሚጋ ሃ ዲፋዕደይ ሸለይ ኢትዮጵያ ወይ ዲደነ ጎብኒማ ደልከ ሶማሊያ ደፍርተይ ማንተ ለጆገነ ውሊ ማአቆንሰና በሪ ዋ ማሊን ከለ maanta la joogay wali ma aqoonsan waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kala tagnay waa intaas inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dad dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaahay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno maxaan ku iraadaa ganacsina kama hadli karno wax kale ka hadli karno garaneyna anaga ma jirto qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa uu noo sheegi karaa dadka Soomaaliya nasiib darro waxa dadka Soomaaliya qaar kood qadiyadaasi inay wax anaga aan siyaasad ka dhaxra raadin inoo siyaasadeynayna idan tahay maya maaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anaga aan loo doortay mas'uulna ka ah dowladdeeda door mar aan sheegay shalayna kamaanan ogolaanin maantana kuwa kaloo yimid ka ogolaamayna kuwa biri ima doonan kuwa naga dabeeyana ma ogolaan doonan siyaasad naga ma aha deris naceyb naga ma aha xuquuqdeennoon ilaashanayna waay shaatigeenna intana lagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka sii dabeyso loo noqdo ma qabno
labada dal ee Ethiopia iyo Soomaaliya waxay wajahayaan marxalad colaadeed iyo masiibooyin dabiici ah Ethiopia waxay hadda uun ka soo luga baxday dagaalka labada sano socday ee u dhaxeeyay qoomiyadda Tigray iyo dawladda dagaalkaasi oo la sheegay in ay ku dhinteen kumanaan qof sidoo kale geystay burbur saameeyay gobolka Tigray guud ahaan sidoo kale waxay Ethiopia ay cambaareen weyn kala kulantay wadamada reer galbeedka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegay in gobolka Tigray ay ka dhaceen xadgudubyo bani aadanimada ka dhana waxaana dhawaan uu madaxweyne Joe Biden dib u cusboonaysiiyey cunna qabateyn saarneed shaqsiyaad lagu eedeeyey inay xadgudubyadaasi ka dambeeyeen sidoo kale Ethiopia waxay wajahaysaa colaad hadda uga socota gobollada amxaarada iyo oromada culaysyo dhaqaale iyo kuwa ka dhashay isbeddelka cimilada Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waxa uu aad ula socdaa arrimaha geeska Afrika waxaana uu sharxayaa caqabadaha haysta dalka Ethiopia ee wajahaya Ra-iisul Wasaare Abiy Ahmed.
Waxaa la oran karaa tan iyo intii uu isbeddelka Ethiopia ka dhacay. Maanta maalin Ethiopia ka itaal daran tahay oo soo martay ma jirto. Iyo xitaa sanado badan ka horba. Waayo wadanka waxa ka jira dagaal sokeeye. Isagu dee ama dowladdiisu isku dayaan qoladan isbeddelka waa isku dayaan inay wax qariyaan iyo wax qarsoomiyaan maaha. laba sano iyo bar ka hor ilaa saddex sano ka hor waxaa wadanka ka dhacay dagaal aada u qaraad oo dhex maray nimankii Tigray ee uga jiray ee dowladdii hore soddon sano wadanka haysatay iyo qolyaha cusub taasi waxay ragaysay cududii militariga ee Ethiopia lahayd oo ay soo gaadhay magaranaysa dhibaato aanay si dhib yar uga soo kaban karin hadday noqoto xagga dadka ee manpowerka hadday noqoto xagga qalabka iyo saanida isticmaalaha waxaa kale taas horseeday in qoomiyadaha kale iyaguna ay kacaan sidii oo kale oo qoomiyadan axmaarada oo iyaduna aad uga tira badan Tigrayga oo ah isla qoomiyadda labaad ee Ethiopia ugu tirada badan marka laga yimaado oromada la odhan karo tayahan way ka yar horeeyaan Ethiopia kale oo waa niman in badan dowlad soo ahaan jiray islamarkaana dowladda kusoo dhex jiri jiray ayaa iyaduna kacdoonkii ugu adkaa wata. Shalay iyo daraad iyo waxaa la urinayay in magaalooyin badan oo magaalada Gondar la yidhaaha kamid iyo dhaqaale ahaan haddaynu eegnana waad weydo lacagta birta wadanka waxaa lagu sameeyey yani qiimo jebin si ay baruxoogaa wuxuun u helaan lacagta adagoo soo gasha. taas waxay keentay in ninkii akaunkiisa ay ku jireen yani 100,000 oo bir mar keliya ta qiimihii lacagtaasi noqday 50% oo kale oo halkii lagaga sarifayo bangi uu kaga sawiraga sarifaya halkii dolar konton iyo dhowr dolar ayaa mar keliya ta wuxuu gaaray 120 bir halkii dolar. yani qof kasta oo lacag bira haystay yani in haddii lacagtaasi qiimaheeda ahaa ee uu haystay kaabad ayuu haystaa khasaaraha soo gaaray inuu qiyaasi karaysa. haddii noqoto garaasato iyo haddii noqoto magaranaysa dadkii dimeelaha orday iyo xogaaga isku yabyabay oo kale oo lacagtii wixii ay goyn jirtay kala badh bay aynu goynaysaa. taasuna waa taa dhaqaalaha. dhaqaale saddexaad ee siyaasadda aynu soo raaci karna waxa weeyaan siyaasad ahaan waddan xumla degana.
haddaba maxay salka ku haysaa colaadda qowmiyadaha iyo cabashadooda? waa kan dr cali sheekh axmed dhegaweyne oo shahaadada PhD ga ku sameeyey culuumta amniga iyo militariga. waxaana weydiiyey bal inuu noo sharxo sababaha colaadda qowmiyadaha ku salaysan ee ethoobiya ee xilligan.
marka xaaladda culeysa siyaasadda ethoobiya gudaheeda ka taaganna oo la yiraahdo khilaafka xagga securityga saddex wax ayaa asal u ah la yiraahdaa. waxaa la yiraahdaa greed, angry and grievances. iyo macnaheedu waxa weyaan daafka kala duwan, daafka soomaaliya macnaheedu waxa weyaan khinaaso ama masiir siyaasadeed, saami suluug iyo caro. saddexaas muhoota ka kaca dagaalada. waayo haddaan raano ethoobiya waxay xukumi jirtay abasiniya. waa markii ugu horreeyay taariikhda ethoobiya uu xukunka abasiniya kasoo wareego oo buuraleyda oo u dhinacan kale soo aado. maxay keentay marka masiir siyaasadeed? waa caro. qoladii kale oo xukunka u wareegay haddana dagaalka dhexsansiyaad hormar oo kale iyagana suluug bay bilaabeen. 300 sano waa nala haystay. qeybta aan helnay nama deeqdo noomana qalmato. waa suluug siyaasadeed iyadana. marka waxa weeyaan xalinta khilaafka markii la eegayo hadda military science-ka oo kale khilaaf walbo dhaco oo weliba qori ku salaysan wuxuu ka kaca dread and grievances. waa kursi aad kursanayso leedahay waruxa ima deeqo anaa meesha xukumi jira oo maarata masiir siyaasadeed ah iyo dee suluug oo leedahay waxa liisiya uma qalmiya dagaal baan ka xiga. marka hadda maxaaladada sheegta kacdoonka ka taagan waa ima qalmo oo maarata saamigan lama helna. tigre waxay ku leeyihin ayaga xagga TPLF imaba xukumi karaanba dee maarata anigababa sidaas ahoo maaragtay historikale ahoo sidan ahoo ayaga waxma xukumi marka.
dhanka kale soomaaliya ayaa ku dhowaad 2 sano u dambeysay waxay dowladdu dagaal kula jirtay maleeshiyaadka al-shabaab inkastoo hadda hakad uu ku yimid kadib markii ciidamada dowladda uu jab weyn kasoo gaaray dhowr furmood oo dagaalku uu ka socday. waxayna hadda ku jirtaa difaac ay ku ilaalinayso in goobo dhowr ah oo markaasi dagaaladaasi ay ku qabsatay ay ku difaacato. sidoo kale waxaa culays ka haystaa siyaasadda gudaha oo isku hayaan maamulka Somaliland, Puntland iyo weliba Koonfur Galbeed. haddaba Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey sida uu dagaalkan dowladda uga leexinayo howlo muhiim ah oo ay ballan qaaday in ay qaban doonto dowladdan muddada uu xilka haya madaxweyne Xasan Sheekh.
maya kama bixi karto Soomaaliya inay hadda waddan ay jaar yihiin ay hadda khilaaf cusub ka bilaaban kama bixi karto. intii khilaafkaasi bilaabmay inkastoo aanay ahayn eedda kuwaad aan lahayn Soomaaliya oo eedda ay iska lahayd dowladda Ethoobiya iska lahayd, haddana khilaafkaas samaysmay durba wuxuu keenay in qaybihii Soomaaliya oo awalba inaga wax yaryaro si isku fudud iskugu tolan aan ahayn in durba si yar kala furanno. oo adiga maanta arkaya ma garanaysaa way si yar fogaanaysaa wixii la odhan jiray ma garanaysaa Somaliland laisku odhan jiray way sii fogaanaysaa Puntland awalba iminkana waxa si fiicanba ugu biiray Koonfur Galbeed ba iyaduna ku biirtay oo aada isu xoogaystay wuu inagu sii dhex socda hadda iminka dadkii buu soo kala dhex gelayaa waxbartay kuwii dowladda ku jiray kuwii baarlamaankii bay saameysay ood arkaysaa oo qaar lii xasaradaa laga qaado. marka ma joogno runtii waqtise waxaa ka sii wada daran taas iyadaa waxa aan seegayno ayaa ka sii wada daran.
sidoo kale labada dal waxaa haysta culaysyo dhanka dhaqaalaha ah iyagoo kaalmooyin kala duwan ka helaya ama ku sugaya hay-adaha dhaqaalaha ugu waaweyn dunida. Haddaba sidee xaaladani u saameynaysaa soo kabashada iyo hardanka dhaqaale ee labada dal? Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame oo sharxaya culaysyada dhaqaalaha labada dal.
Labada wadanba Itoobiya iyo Soomaaliyaba waxay ku jiraan barnaamijkaas IMF-ta iyo World Bankiga ee oranaya haddaad waxa iyo waxaa samaysaan ood howlaha ka soo baxdaan ama xiriirkiina dhaqaaladu wanaajisaan, deganaashaha u wanaajisaan, xagga sida lacagta loo maamulo wanaajisaan, waxa iyo waxaasaan idiin taraynaa ay ku xidhan tahay. Soomaaliya waa ka soo baxdataa, laakiin weli waxay ku jirtaa haddana 3-4 sano oo la eegayo ayay ku jirtaa. Umay baahnayn maanta khilaaf cusub inuu noo yimaado. Way khilaafka cusub markuu yimaadaba waxa dhacaysa dabcan in dhaqaalihi hoos u dhaco, uuna hoos u dhacay imanka sanad kadib waxa weliba ku socday durba hoos buu dhacay. Taasi markay dhacdana waxay dhici karta halkii haddana in laga soo bilaabo. Marka labada wadanbaba arrinta aad bay wadamada u eegayaan IMFT World Bankigiiba, haddaanay dejinin xiisadaas ee colaadda ah, waxaa laga yaabaa inay umuurahaas iyo inka badanba ay saameyn karto ayaa dhici karta.
Isbeddelka cimilada ayaa isna ah mid guud ahaan gobolka Geeska Afrika dhibaato ku haya, gaar ahaana labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Xiisadan siyaasadda ee u dhexeysa oo sii socota ayay aqoonyahanadu ka digayaan inay labada dalba dhexalsiin karto xaalad adag, ayna kaga sii dari karto xaaladda hadda ay ku jiraan. Intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii bandhigga VOA. Intaan mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.